14. komnata Fabiana Wundra. Exkluzivně jen na vlnách show.
14. komnata, stejně jako další diskuzní pořady, zvou všemožné hosty. Já bych jenom chtěl říci, že stanoviska reprezentovaná hosty v rámci pořadu 14. komnata nevyjadřují oficiální postoj redakce Rádia na vlnách Šera. A teď už vám přeji příjemný poslech na vlnách Šera.
Thank you.
14. komnata Fabiana Vundra. Exkluzivně jen na vlnách show.
Dámy a pánové, vítejte u nového dílu 14. komnaty s Fabianem Vundrem. Dnes nám dohrály tóny Five Finger Death Punch, jsou Wrong Side of Heaven z roku 2013. A kdo vybral dnešní první písničku? Jejím můj dnešní host, světlý hlídkař, Viktor Miller. Viktore, vítej u nás.
Dobrý den.
Kdo je Viktor Miller? Viktor Miller je operativcem noční hlídky Praha. Je to velmi mocný jiný pražský rezident a zároveň někdo, kdo odjel a zase se vrátil. A i o tom si dnes budeme povídat. Viktore, kdy jste vlastně vstoupil do hlídky?
Já jsem vstoupil do hlídky, do pražské hlídky v roce 2011. Ještě předtím jsem byl na výcviku v Pardubicích, takže jsem byl nějakou dobu součástí pardubické hlídky. Řekl bych, že to byla možná taková stáž krátká. A jestli to bylo 2011 nebo 2010, to už si teď úplně nespomenu.
Musím říct, že mám radost, že další takhle zkušený hlídkař přijal pozvání právě k nám do 14. komnaty. Co tě vedlo tehdy, jestli si pamatujete, co tě vlastně vedlo ke vstupu do hlídky?
To si pamatuju docela dobře, co mě přivedlo do hlídky. Já jsem tenkrát byl na takové životní křižovatce, trochu jsem přemýšlel, co dál, a zrovna tou dobou se mi otevřel svět jiných, kdy mi bylo operativcem hlídky vysvětleno, že existují vůbec nějací jiní, že ten svět, jak jsem ho znal, tak je úplně jiný, což samozřejmě velice otřáslo. Vším, co jsem do té doby v životě znal, v co jsem věřil, to asi zná každý jiný. A možnost pracovat v hlídce bylo něco, co mi tenkrát dávalo hodně smysl, něco, u čeho jsem si říkal, že by to mohlo být to nové, co hledám v životě.
A našel jste více to, co si hledal?
No, částečně určitě ano. Ono dopředu si to člověk úplně nedokáže, nebo jiný si nedokáže představit, co to přesně znamená práce hlídce. Oni mě říkali, no, je to něco jako policie, ale ono to, sám si posoudíte, že to není úplně jako policie, že to je někde trochu jinde, že často čelíte věcem, na které vás nikdo dopředu nedokáže připravit. Nicméně řekl bych, že taková ta obecná myšlenka toho, co to znamená být hlídkařem, to se mi asi naplnilo.
Kam všude tě ta práce, kromě Pardubic a Prahy, zavedla?
Tak, není žádným tajemstvím, že jsem docela dlouhou dobu byl součástí pařížské noční hlídky. Nejdřív jsem působil hlavně v Paříži, ale později, když jsem se stal členem zásahových jednotek, tak jsem byl vysílán do různých koutů světa, a mi tedy po Evropě, ono do té Asie a Ameriky se zase tolik obrativců nevysílá.
Když srovnáte tu službu ve Francii a v Čechách, kde ta služba byla těžší a proč?
Tak každá služba má to svoje. Nicméně v Praze i ve světě se moc dobře ví, že to je takové trochu nestandardní místo. Různá zřídla, magické toky, hradby. Svého času tu byla hodně populární tokenová turistika, jak jsme tomu říkali. A všechny tyhle faktory zapříčinily, že ta Praha je taková specifická. Já to beru tak, že mě ta Praha připravila na hodně nestandardní situace, naučila mě hodně improvizovat přímo v poli, ale ona i ta práce v Paříži měla nějaká svá specifika. Paříž jako taková je to velice světlé město, proto tam je i samozřejmě světová centrála noční hlídky. A denní hlídka je tam spíš na pozici pozorovatele. A v tom městě pro někoho, kdo je, řekněme, dobrodružněji založený, tak je poměrně nuda. Takže jeden čas to pro mě bylo i srovnat se s tím, co vlastně od hlídky chci a nechci, v tom, řekněme, kontrastu toho, co to znamená být hlídkařem v Praze a v Paříži. Nicméně další nestandardní situace nastaly při té kariérní změně na pozici té zásahovce.
Co vás po návratu překvapilo v Praze nejvíc?
Já bych neřekl, že mě něco vyloženě překvapilo. Možná snad jenom trochu, že hlídky mezi sebou mají mnohem méně napjaté vztahy, než když jsem uviděl.
Je něco naopak, co jste tu našel a doufal, že tomu tak nebude?
Možná snad jenom, že se pořád řeší ta samá dohoda o regulaci lovu.
Ano, ta věčná dohoda o regulaci lovu. Za tu dobu, co jste v hlídce, pamatujete si na někoho, kdo se na vás podepsal? Ať už pozitivně nebo negativně?
Takových jedinců by byl hrozně dlouhý seznam. Sám asi dobře víte, že každý, s kým v hlídce spolupracujete, tak vás nějakým způsobem ovlivní. Do jisté míry každý, koho v životě potkáte, vás nějakým způsobem ovlivní, ale tak samozřejmě tady se bavíme o nějakých těch velkých věcech. Ale i tak, ten seznam by byl dlouhý. Myslím si, že určitě bych měl zmínit Protagona, který mi byl velkou oporou, když jsem byl prozatímní velící noční hlídky. Nejdéle jsem spolupracoval na pozici nejsvětlejší s Viktorií Tesařovou, když tedy ona byla nejsvětlejší, takže ta spolupráce tam mě hodně ovlivnila. Ale jak jsem říkal, těch osob bych mohl jmenovat velkou řadu.
Předpokládám, že jak Viktorie Tesařová, která je tedy stále v noční hlídce, pokud se nepletu, v aktivní službě, tak Protagon se na tobě podepsali spíš pozitivně. Je někdo, kdo se na tobě podepsal negativně?
Tak těch, co se na mě podepsali negativně. Já se z každého takového setkání, střetnutí, ať už to nazveme jakkoliv, snažím vzít něco do života, něco, z čeho bych se mohl naučit, poučit, něco, jak dělat jinak. Těch střetů, ať už s různými, řekněme, pachateli, kteří zde v Praze působili, nebo s členy denní hlídky, se kterými jsme se úplně neshodli na tom, jak vykonávat svoji práci, bylo také několik. Jestli se na mě někdo vyloženě negativně podepsal, to bych asi takhle neřekl. Spíš bych řekl, že každé takové setkání byla nějaká zkušenost.
Dobře. A co plánujete do budoucna?
To je hodně obecná otázka. V tuhle chvíli jsem opět v Praze, jak už jste říkal. Jsem zde na dobu neurčitou, alespoň dokud si Paříž nerozmyslí moje umístění. Takže v tuhle chvíli plánuji do budoucna možná zůstávat v Praze a dělat zde svou práci tak, jak nejlépe umím.
Moc děkuju za odpověď. Tím se dostáváme na konec první části. Dalším songem bude písnička od kapely Disturbed z jejich alba, které je v pořadí třetí, je z roku 2005. A tady písnička od kapely Disturbed, 10,000 Kisses.
Now
Fabiana Vůra. Exkluzivně jen na vlnách show.
A to bylo kapela Disturbed a jejich 10,000 Fists. A my jdeme rovnou do druhé části 14. komnaty Fabiana Vundra s dnešním hostem Viktorem Millerem. A začneme rovnou na tělo. Viktore, jaký je váš názor na světlo a tmu?
To je hodně obecná otázka, které bych asi dokázal mluvit dlouhé hodiny. Nemyslím si, že na to existuje nějaká definitivní odpověď, protože kdyby existovala, tak už jsme se na ní dohodli před staletími. A myslím si, že i nejmocnější tohoto světa se pořád na tomto nemůžou dohodnout. A jaký je můj názor? Jsou to nějaké dvě polarity, nějaké dva světy, které ne vždy jsou spolu v harmonii, ale jsou spolu na jednom světě, snaží se nějakým způsobem koexistovat a to, jak dobře jim jde to snažení, to vidíme my všichni okolo sebe.
Já budu doufat, že se neurazí, když se vás zeptám, jestli se tady ten názor nějak vyvíjel v čase.
To se určitě neurazím, protože tenhle názor se rozhodně v čase vyvíjel a nejspíš i vyvíjet bude. Pokud budu mít to štěstí a dožiju se nějakých 100 let, tak možná si budu říkat něco jiného, než si říkám teď. Já mám možná to štěstí a zároveň tu smůlu, že já kolem sebe vídám to nejlepší i nejhorší z obou světů. A v takovém případě byly časy, kdy jsem pochyboval o všem, co pro mě světlo a tma kdy znamenalo. V tuhle chvíli si myslím, že mám ten názor jasnější.
Moc vám děkuju za odpověď. Proč jsem se na ní ptal? Já jsem v Praze poměrně krátce a samozřejmě jsem o vás mnohé slyšel ještě dlouho předtím, než jsme vůbec měli to potěšení se setkat. O vás se totiž povídá, že jste měl poměrně bouřlivé mládí, když budu mluvit kulantně. Je to pravda?
Tak co to znamená bouřlivé mládí? Ale abych všechno jenom nerelativizoval, tak ano, myslím si, že mnohý jiný by mohl říci, že moje mládí bylo takové mnohem víc razantní, možná divoké. Nevím, jestli divoké je to správné slovo, protože divoké mě evokuje jakýsi chaos, jakousi neuspořádanost, něco, co tak nějak žije svým vlastním životem. Já jsem vždycky, nebo alespoň většinou, jsem věděl, odkud kam jdu, co chci. A někdy se tyhle záměry prostě nepotkávaly s tím, co by ode mě asi očekávalo moje okolí.
Když se na sebe dnes podíváte, ty začátky. Co byste si o sobě myslel dnes?
Co bych si o sobě myslel?
Kdybyste dnes věděl to, co víte, a měl vlastně u sebe někoho podobně, ne tedy divokého, ale řekněme divokého, co byste si o něm myslel?
Tak svým způsobem, to je vlastně něco, s čím se potkám každý den. V hlídce jsou pořád nějací nováčci a do hlídky vstupují různé temperamenty a O co já se snažím, je předávat nějak své zkušenosti těm méně zkušeným nějakým způsobem efektivně, upozorňovat je na to, co jejich chování může vyvolat, ať už v tom pozitivním, nebo v tom méně pozitivním. Nicméně myslím si, že to konečné rozhodnutí je stejně na každém jedinci, protože ta vlastní zkušenost je jenom velice těžko přenositelná.
Když se podíváte, to máme velmi oblíbená otázka, která nám prozrazuje hodně o našich hostech. Je něco ve vaší minulosti, co byste chtěl změnit?
Ano i ne. Ono po bitvě je každý generál. A myslet si, že všechno, co jsem kdy udělal, tak bylo vždycky jako to nejlepší, co jsem v danou chvíli udělat mohl, to by možná bylo trochu bláhové. Ale myslím si, že vždycky jsem se snažil udělat podle svého nejlepšího svědomí to, co jsem v té chvíli bral jako správnou možnost to, co mi moje morálka káže. A samozřejmě, když se takhle ohlédnu zpátky, tak kdybych věděl to, co vím teď, tak se velice pravděpodobně zachovám v různých situacích jinak, ať už proto, že mám teď více zkušeností nebo z jakéhokoliv jiného důvodu. A nicméně, jestli bych něco změnil, to si myslím, že bych asi nezměnil, protože butterfly effect, i ta nejmenší změna může mít dalekosáhlé následky a já nejsem natolik pošetilý, abych dokázal říct, že dokážu předpovídat budoucnost natolik, abych věděl, že když tohle změním, tak se něco v budoucnosti nestane třeba ještě horšího. To já nejsem ten, který pracuje s pravděpodobnostními linkami a to nechám na našich analyticích. Ale samozřejmě jsou věci, které se mi v životě staly, které mě nějakým způsobem negativně ovlivnily, ale které mě zároveň i nějakým způsobem sformovaly, jak jsme o tom už mluvili předtím. A velice pravděpodobně bych nebyl dnes tím, kým jsem, pokud by ta minulost byla jiná.
Moc děkuju. Jedno z témat, které nám tak trochu nastínila i ta písnička, a bavil jsem se s ním například s Alexandrou Zichovou i předtím, jestli se nepletu, s Ianem, tak je forma extremismu. Myslíte si, že má svoje místo mezi jinými?
Tak tady je samozřejmě otázka, co je to extremismus. jestli má místo mezi jinými. Podívejte, když se zeptáte 10 jiných, pravděpodobně dostanete 11 odpovědí na to, co to extremismus je. Pro mě je například extremismus to, když jiní dávají svoje touhy, svoje cíle, svoje potřeby před potřebami někoho jiného. Pokud ve chvíli, kdy berou svůj prospěch na úkor někoho dalšího, to mně přijde velice extrémní. Vemte si například temné proměněnce, jak se jim říká, kteří žijí tím způsobem, že ukončují životy lidí. Oni, někteří z nich tvrdí, že je to jejich právo na to zabíjet lidi jenom proto, že z toho mají svůj prospěch, tak to mně přijde značně extrémní. Myslím si, že ve chvíli, kdy dokáží žít jiným způsobem, způsobem, kdy nemusí ukončovat životy, ať už lidí nebo kohokoliv jiného, a stejně se rozhodnou pro cestu násilí, pro cestu destrukce, pro cestu toho, že prostě jen tak chladnokrevně ukončí život někoho jiného, to mi přijde značně extrémní. Možná někteří můžou namítat, že když jsem zmínil zrovna ty proměněnce, že nemají moc jinou možnost, že tak prostě byli stvořeni, byli tak iniciováni. Ano, do jisté míry se s tím možná souhlasit dá, ale spousta těchto jedinců naopak tu svobodnou volbu měli. Bylo jim řečeno, co se stane a co to znamená, když přijmou tenhle svůj osud. A stejně se proto rozhodli. Stejně si řekli, ano, tohle bude ten způsob života, který si vybírám. A dokonce spousta z nich tento způsob života jak si dává pro své blízké. Já velice dokážu pochopit, že když je někdo jiný a například jeho milovaní tento stav nezdílí, tak je velice těžké s někým takovým žít, protože pokud ten jiný nežije v podstatě skoro stejně jako člověk, tak žijí v úplně jiných světech, kdy od sebe můžou být myšlenkově odděleni na hony daleko. Nicméně i tak si myslím, že pokud se někdo zamyslí a řekne si, že v takovém případě je jeho volba cesta krve, tak to je někdo, s kým se názorově rozhodně neshodnu. Takže jestli má extremismus místo v našem světě, já si nemyslím, že našem světě má místo, ale myslím si, že já bych velice rád žil ve světě, kde nejsou potřeba hlídky, ve světě, kde je mír a ve světě, kde není žádný extremismus. Bohužel od tohohle světa jsme ještě daleko. A já osobně, já bohužel nevěřím, že já někdy takový svět uvidím, ale udělám všechno pro to, aby ti, co přijdou po mně, tak takový svět viděli a aby se ho jednou dočkali.
Moc děkuji za odpověď. Krista Černá zmínila v rozhovoru 14. komnaty, co je pro ní nejtěžší tom být hlídkařem. Vadilo by vám, kdybych se vás na to zeptal taky?
Co je nejtěžšího na tom být hlídkařem? Pro mě osobně, v minulosti pro mě bylo nejtěžší to, že jsem během své služby viděl spoustu mých blízkých, spoustu lidí, na kterých mi velice záleželo, lidi, které jsem miloval, umírat. A dnes si myslím, že to, co je nejtěžší na službě hlídkaře, je to, že každý hlídkař se potká se spoustou situací, se spoustou věcí, které má pocit, že by měl mít možnost ovlivnit, že by měl mít možnost tomu něco říct, že by měl mít možnost zařídit, aby se to stalo jinak, ale není to v jeho moci. To mě přijde to nejtěžší.
Co vám děkuju. Pokud vás nenapadá ještě něco, na co bych se vás měl zeptat a neudělal jsem to?
Tak, není to asi úplně otázka, ale aby jsme nekončili takhle chmurně, tak snad jenom bych chtěl říct, že jsem rád, že jsem opět v Praze. Tohle město mě hodně formovalo. Tohle město já považuji za svůj domov a chci vyzvat všechny jiné, kteří tohle poslouchají, aby věděli, že hlídky jsou tady pro ně a pokud budou mít nějaký problém, tak můžou přijít a jejich problémy budou slyšeny.
Tak to je krásný vzkaz, pod který se samozřejmě velmi rád podepíšu i já, když mi to nebudete mít za zlé. Tím se blížíme tedy nakonec. Ještě bych se vás zeptal, poslední písnička je od kapely Otherwise Soldiers. Všechny tři písničky, které jsme dnes slyšeli, nebo které ještě jednou uslyšíme, se týkají války a nějakého boje. Proč jste je vybral?
Tak, zčásti proto, že jsem ve válce byl, zčásti proto, že často to jsou písničky, které se mě nějakým způsobem dotýkají. Ta první, Wrong Side of Heaven and Righteous Side of Hell, to je svým způsobem, zdálo by se takový paradox, jak může být dobrá strana pekla a špatná strana nebe. A myslím si, že to hodně odráží nějakou realitu, se kterou se hlídkaři často potkávají, kdy dohoda vám káže jednat nějak, i když si myslíte, že právo je na straně někoho jiného. Často se vám může stát, že máte pocit, že musíte udělat špatnou věc pro to, abyste dosáhli nějakého dobrého cíle. To jsou velice složité chvíle a to je to, co téhle písničky já cítím. A jak jste se ptal na tu poslední písničku Soldiers, ta pro mě znamená hodně o tom, jak se v tom říká, nenechat se zlomit tím, co ten jedinec zažívá. Je to o tom, aby ta práce v hlídce, kterou dělám a o které si myslím, že jsem v ní dobrý, tak aby dávala smysl a i když to je někdy těžké, tak si uvědomit, proč to dělám. A asi každý hlídkař si musí stále znova uvědomovat, proč dělá tu práci, kterou dělá.
Já vám moc děkuji za váš čas, za vaše odpovědi.
Já děkuji za pozvání a přeji všem posluchačům hezký zbytek dne.
Já vám moc děkuji i za vybrané songy. Nyní se tady pustíme song od kapely Otherwise, Soldiers. a uslyšíme se zase v příštím díle 14. komnaty Fabiana Vondra. It's time to strap our boots on. This is a perfect day to die. Wipe the blood out of our eyes. In this life there's no surrender, and there's nothing left for us to do. Find the strength to see this through. We'll never be broken. With our final breath, we'll fight to the death. We are soldiers, we are soldiers.
Fabiana Vondra. Exkluzivně jen na vlnách všech.